Sudut Sastra Korea. Lahan Kosong oleh Park Hwa-yong. Fakta bahwa di kota masih tersisa lahan kosong merupakan sebuah pertanda yang buruk. Lahan kosong itu terletak di tempat tertinggi di kota, di area perumahan yang mengitari Jalan Bukit Panjang, jalan yang terkenal akan tanjakannya yang tajam. Jika terus mendaki jalan bukit itu, kita akan menemukan lahan datar di penghujungnya. Para warga di sekitar menyebutnya dataran tinggi. Pada umumnya, semakin mendekati puncak, semakin murah harga sebuah rumah, apalagi di dataran tinggi itu. Di sekitarnya, tidak ada satupun fasilitas hiburan, baik itu toko serba ada, kafe tempat bermain game, bar, tempat karaoke, dan lain-lain. Di sana, hanya ada terdapat satu supermarket lokal kecil bernama Han Arum Mart. Tepat di tengah dataran tinggi itu, terletak lahan kosong yang menjadi sumber segala permasalahan. Sebelumnya, di sana terdapat 5 atau 6 rumah yang digusur, sehingga menciptakan lahan kosong tersebut. Warga berasumsi, tidak lama lagi, di sana akan dibangun kompleks perumahan bertingkat atau apartemen studio baru. Namun setelah 1 bulan berlalu, lahan itu masih tetap kosong. Sejak itulah, lahan itu mulai menarik perhatian warga. Botol-botol minuman keras dan kaleng-kaleng lem kosong dapat ditemukan di sana, yang membuat para warga yakin lahan kosong itu digunakan untuk berbagai kegiatan kriminal. Seperti kata pria paruh baya pemilik Han Arum Mart, membiarkan lahan kosong di perkotaan adalah perbuatan yang terburuk. Cerita pendek Lahan Kosong karya pengarang Park Hwa-yong diterbitkan di tahun 2009. Cerita pendek ini memenangkan penghargaan Sin Chun Munye, yaitu penghargaan kolom sastra musim semi, salah satu surat kabar Korea yang diberikan kepada penulis pendatang baru terbaik. Sesuai dengan judulnya, cerita ini berlatar di sebuah lahan kosong yang dipersiapkan untuk proyek rekonstruksi. Namun setelah 1 bulan terbengkalai, lahan kosong itu kini digunakan para warga sekitar untuk membuang berbagai jenis sampah seperti kantung plastik hitam yang tidak diketahui apa isinya. Ada juga yang membuang sofa dan lemari pakaian bekas menggunakan truk di tengah malam. Warga tidak datang hanya untuk membuang sampah saja. Mereka juga datang ke lahan kosong itu untuk membakar, mengubur, dan menabur sesuatu. Seorang wanita dengan bintik-bintik wajah tebal di bawah kelopak matanya sering datang untuk membakar sesuatu. Ia membuang surat, kartu pos, dan pernah juga membuang boneka beruang ke dalam tong dan membakarnya. Seorang pemuda yang tinggal di kamar separuh bawah tanah di perumahan bertingkat dekat lahan itu juga sering datang lewat tengah malam untuk mengubur sesuatu. Ia datang sambil mengapit sebuah kantung plastik hitam seukuran tubuh manusia dan sebuah skop. Ada juga seorang nenek yang datang untuk menaburkan garam di sana, baik di siang ataupun malam hari. Dengan sampah yang terus menumpuk, kucing-kucing liar pun mulai mengerumuni lahan kosong itu. Dalam waktu singkat, kucing-kucing liar menguasai lahan kosong itu. Di saat malam tiba, suara mereka yang sedang berkelahi memperebutkan daerah kekuasaan dapat terdengar dengan kencang. Di musim kawin, kucing-kucing itu mengeluarkan suara yang sangat khas, terutama di saat hujan atau di saat angin bertiup dengan kencang. Suara mereka sangat menggelisahkan. Musik. Orang yang paling tersiksa mendengar suara itu adalah seorang wanita berusia pertengahan 30-an tahun yang tinggal di lantai 3 perumahan bertingkat tepat di samping lahan kosong itu. Suatu malam, wanita penderita insomnia itu tidak tahan lagi mendengar suara mereka dan melempar sepatu haknya keluar jendela sebelum kembali tidur. Di malam lainnya, saat warga melempar barang atau berteriak, kucing-kucing itu menyebar untuk sesaat dan kembali lagi untuk melanjutkan paduan suara yang dapat membuat bulu kuduk berdiri. Namun malam itu, dalam sekejap, suara raungan kucing itu berhenti. Di pagi keesokan harinya, saat wanita itu bersiap-siap berangkat bekerja dan berdiri di depan pintu masuk, barulah ia sadar bahwa salah satu sepatunya telah hilang. Ia pun mengutuk kucing-kucing itu dan pergi menuju lahan kosong. Disitulah ia mengetahui alasan kucing-kucing itu diam. Di kepala seekor bangkai kucing tertancap sepatu hak yang ia lempar semalam. Yang pertama menemukan bangkai kucing itu adalah nenek yang selalu datang untuk menabur garam. Ia mencabut sepatu hak dari kepala kucing itu dan menaburkan butiran garam putih kasar di seluruh tubuh kucing itu. Yang mengubur kucing itu adalah pemuda yang tinggal di kamar separuh bawah tanah. Seperti sebelum-sebelumnya, ia berjalan di lahan kosong itu sambil mengapit skop dan kantong plastik hitam di satu lengannya dan menerangi jalan dengan senter di tangan lainnya. Lampu senternya menerangi bangkai kucing itu. Ia pun terkejut dan penuh dengan rasa penasaran, ia memperhatikan taburan garam putih kasar yang tersebar di sekitarnya. Sesaat kemudian, menggunakan skop yang ia bawa, pemuda itu mulai menggali lubang tepat di samping bangkai kucing itu. Ia menggali lubang yang cukup kecil untuk mengubur seekor kucing, lalu mendorong bangkai kucing itu dengan skopnya, dan menutup lubang itu dengan tanah dan menekannya hingga tanah itu rata. Keesokan harinya, hujan turun dengan sangat deras. Hujan itu kembali menguak bangkai kucing beserta barang-barang yang selama ini dikubur warga di sana. Sekitar seminggu kemudian, dari lahan kosong itu terdengar suara teriakan seorang wanita. Wanita itu menemukan tangan manusia yang mencuat dari tanah saat hendak membuang sampah di sana. Sebenarnya, tangan itu adalah tangan sebuah boneka manekin. Namun, suara teriakan kencang sang wanita membuat seorang pemuda berlari menuju lahan itu. Pemuda itu adalah seorang mahasiswa jurusan arkeologi. Pemuda itu memutuskan untuk tinggal sendirian di sebuah kamar kontrakan dekat lahan kosong itu untuk meringankan beban ekonomi ayahnya yang mendapat surat rekomendasi untuk pensiun dini. Pemuda itu mengamati lahan kosong itu dengan saksama, sambil mengambil beberapa foto seakan-akan ia sedang meneliti lokasi ekskavasi peninggalan budaya Maya. Semua karakter dalam cerita pendek ini memiliki persamaan. Mereka tidak mampu tinggal di daerah perumahan yang aman dan tidak punya pilihan selain tinggal di area perbukitan yang berbahaya. Mereka terasingkan dari masyarakat umum. Rumah mereka dapat kapan saja digusur untuk proyek rekonstruksi kota. Di lahan kosong itu, mereka melakukan hal-hal yang dianggap aneh dan keberadaan mereka diabaikan oleh pemerintah kota. Padahal, jika kita menggali alasan perbuatan aneh mereka, satu-satunya alasan adalah kemiskinan. Kenyataan hidup yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan dibandingkan perbuatan aneh yang mereka lakukan. Setelah datangnya hujan yang menguak boneka manekin itu, hujan tidak lagi datang di kota meskipun awan mendung menyelimuti selama satu minggu. Menurut ramalan cuaca, akibat perubahan iklim, badai hujan musim panas akan datang terlambat tahun ini. Sama seperti tahun yang penuh kejadian mengejutkan tersebut, ramalan cuaca itu membuat beberapa warga resah. Sementara itu, beberapa warga lainnya teringat kembali akan surat-surat hitam yang dikirimkan dengan tiba-tiba ke rumah mereka. Surat hitam. Sebenarnya nama panggilan itu terlalu berlebihan. Namun masuk akal, karena surat-surat itu dikirimkan secara diam-diam dari gang-gang kecil di belakang perumahan. Bagi warga yang menerimanya, ada dua kemungkinan makna dari surat hitam itu. Yang pertama, mereka telah meminjam uang yang seharusnya tidak mereka pinjam. Yang kedua, mereka tidak perlu lagi membayarkan hutang mereka. Suatu hari, dari lahan kosong itu tercium bau sesuatu yang terbakar. Ternyata, wanita yang selalu datang untuk membakar sampah di lahan kosong itu tengah membakar sebuah lengan manusia di dalam tong. Saat ditanyai polisi mengapa ia tidak melarikan diri, wanita dengan bintik-bintik wajah tebal itu memilih untuk tidak menjawab dengan alasan ia memiliki hak untuk diam. Ia juga tidak menjawab milik siapakah lengan yang ia bakar di dalam tong sampah tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa setiap kali ia memikirkan tentang pemiliknya, ia selalu teringat akan lengannya yang kurus dan terlihat feminin itu. Para polisi yang menangani kasus tersebut tidak pernah memiliki pengalaman mencari seseorang yang berlengan kurus dan feminin yang hanya kehilangan satu lengannya saja. Karena itu, dengan penuh kepastian polisi mengambil kesimpulan bahwa pria itu adalah kekasih sang wanita yang telah ia bunuh. Salah satu lengannya dipotong dan dibakar, sementara bagian tubuh lainnya dibuang. Polisi pun dengan segera menggali seluruh lahan kosong itu. Warga dari perumahan sekitar datang untuk melihat para polisi menggali area itu. Nenek penabur garam, pria yang selalu membawa kantung plastik hitam, mahasiswa arkeologi, serta pria paruh baya pemilik Han Aremart juga hadir di antara mereka. Sang nenek menaburkan garam ke arah para polisi yang sedang menggali lahan kosong itu sambil menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Nenek itu akhirnya diseret oleh dua polisi dan dipaksa masuk ke dalam mobil polisi. Setelah menggali selama 5 jam, yang mereka temukan di sana hanyalah sampah makanan, bangkai seekor kucing yang telah membusuk, oven pemanas yang telah rusak, TV, dan roda sepeda. Mereka juga menemukan 6 boneka manekin, namun tidak ada satupun jenazah manusia. Setelah beberapa waktu berlalu, warga melupakan kasus tersebut dan lahan kosong itu kembali didatangi oleh para pembuang sampah. Suatu malam, 3 mobil sedan mendatangi dataran tinggi itu. Para pria berjas hitam keluar dari mobil-mobil tersebut. Mereka berpencar dan berjalan ke arah rumah pemilik Han Aremart, mahasiswa arkeologi dan pemuda yang selalu mengubur kantung plastik hitam di lahan kosong itu. Di waktu yang bersamaan, pemilik Han Aremart sedang mengepak barangnya dengan berhati-hati di tengah kegelapan. Sebuah amplop hitam yang telah terbuka tergeletak di atas meja kasir. Saat itulah pintu kaca Han Aremart terbuka dengan perlahan. Tepat di saat pemilik Han Aremart itu hendak berteriak, salah satu dari para penerobos itu menyiram wajah pemilik mart itu dengan cairan putih dari sebuah botol. Wajah pemilik mart itu pun langsung mengeras bagaikan plastik. Sementara itu, penerobos lainnya memasuki kamar mahasiswa arkeologi. Di tempat tidurnya terdapat potongan kaki manusia yang berkilau diterangi oleh sinar rembulan. Di dalam lemari pakaiannya, mereka menemukan sebuah boneka manekin yang kehilangan salah satu kakinya. Kelompok penerobos terakhir memasuki kamar pria yang selalu mengubur kantung plastik hitam lewat tengah malam. Ia sedang tertidur di sisinya, di samping sebuah boneka manekin tanpa mengenakan pakaian. Pria itu pun terbangun sambil mengusap-ngusap matanya. Ia mengangguk-anggukkan kepalanya, menandakan bahwa ia mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu mengenakan pakaiannya. Salah satu dari penerobos itu mengangkut manekin yang tergeletak di atas tempat tidur itu. Setelah menyelesaikan tugas masing-masing, para penerobos berkumpul di tengah lahan kosong itu. Dari sudut-sudut lahan kosong itu, bola-bola mata kuning yang menyala menatapi mereka. Salah satunya berlari ke arah mereka, namun salah satu dari penerobos yang bertubuh besar menghantamnya dengan kepalanya. Kucing itu pun mati seketika di tempat dengan tulang punggungnya yang patah. Penerobos berbadan besar itu mematahkan pergelangan tangan manekin yang dibawa oleh rekannya dan melempar tangan itu ke tanah. Di bawah sinar rembulan, terlihat setetes demi setetes darah mulai mengalir dari pergelangan tangan manekin itu. Penerobos itu membungkus tangan yang mulai lembek itu dengan kain dan memasukkannya ke dalam kantung pakaiannya. Para penerobos berpakaian hitam itu adalah orang-orang bayaran yang ditugaskan untuk mengancam para warga di lahan penggusuran yang terjebak hutang. Setiap mereka datang, satu demi satu warga menghilang, entah mereka kabur, bunuh diri, atau bahkan dibunuh. Dengan mencampur adukan antara jenazah dan manekin, penulis Park Hwa-yong ingin membuat para pembaca cerita pendek ini bingung. Manekin melambangkan para warga yang telah hilang dan kematian. Warga pun terkejut saat mengetahui tiga dari mereka telah hilang tanpa jejak di malam hari. Namun, tidak sampai seminggu berlalu, poster-poster warga hilang tersebut telah tertutupi oleh poster iklan properti dan pinjaman. Tidak lama kemudian, sebuah toko serba ada baru dibangun di tempat Han An Remart semula berada. Kira-kira di saat itulah papan pengumuman rekonstruksi dipasang di tengah lahan kosong itu. Para warga lega karena permasalahan yang meresahkan mereka selama ini telah terselesaikan. Pagar-pagar konstruksi pun dibangun, yang menyebabkan kucing-kucing yang ada di sana berpencar. Di tempat yang semula ramai oleh suara angin kencang dan raungan kucing-kucing di malam hari itu, kini hanya tersisa kesunyian. Pada awalnya, kucing-kucing itu tersebar di seluruh area perumahan. Namun, 1-2 ekor selalu ditemukan dalam keadaan mati. Warga menduga ada seseorang yang meracuni mereka. Sehari setelah kucing-kucing itu tidak terlihat, seorang wanita melompat dari atap perumahan bertingkat. Sepasang sepatunya yang berhak tinggi ditemukan di atas gedung bersama dengan catatan bunuh dirinya. Dalam catatannya, ia menulis, "Walau tidak dapat lagi mendengar suara kucing-kucing itu, ia tetap dapat melihat mereka." Seminggu kemudian, lahan kosong itu telah datar, ditutupi oleh lapisan semen yang tebal. Kehidupan di dataran tinggi itu pun kembali normal seperti sedia kala. Lahan kosong yang berisi peninggalan dan bukti-bukti kesulitan hidup yang hampa akan kebahagiaan telah tertutup semen dan terlupakan. Melalui cerita pendek ini, penulis Park Hwa-yong ingin menyampaikan bahwa di bawah jalanan, gedung-gedung apartemen dan pertokoan kota, tempat di mana warga kini tinggal dengan bahagia, mungkin saja terkubur kesedihan, kepedihan, dan rahasia masa lalu yang suram. Demikian cerita pendek berjudul Lahan Kosong karya Park Hwa-yong dalam episode Sudut Sastra Korea hari ini. Kami akan kembali dengan karya sastra menarik dari Korea lainnya pekan depan di waktu yang sama. Saya Sylvia Riyadina, terima kasih dan sampai jumpa di program KBS World Radio selanjutnya.